This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกถ้าพูดถึงการออกกำลังกายนะคะนอกจากเทรนที่จะเข้าฟิตเนสมีเทรนเนอร์หรือออกกำลังกายออนไลน์หน้าคอมแล้วเนี่ยจริงๆอีกอย่างนึงที่ฮิตไม่แพ้กันก็คือกิจกรรมการออกกำลังกายเอาท์ดอร์ค่ะถ้าย้อนไปเมื่อช่วงปี2020ที่มันมีโควิดล็อกดาวน์อ่ะจุนเห็นเลยว่าเทรนอย่างที่เมืองนอกเนาะเขาจะมีข้อบังคับข้อคำแนะนำว่าต้องอยู่บ้านก็จริงนะแต่ว่าจะต้องแบ่งเวลาที่ออกมารับแดดข้างนอกจะต้องออกมาเอาท์ดอร์บ้างแล้วก็ออกไปวิ่งหรือทำกิจกรรมนอกบ้านบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละวันนี้เราก็จะมาพูดกันนะคะถึงการออกกำลังกายข้างนอกบ้านแบบเอาท์ดอร์นั่นก็คือการเริ่มต้นวิ่งเทรลครั้งแรกนั่นเองค่ะเพราะว่าการวิ่งเทรลเนี่ยก็เป็นกิจกรรมนึงที่คิดมาตลอดเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังฮิตอยู่นะคะซีซั่นที่แล้วเราก็มีพูดถึงการวิ่งธรรมดาไปแล้วด้วยซีซั่นนี้เอพิโซดนี้ก็เลยอยากจะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยพูดถึงการวิ่งเทรลเนี่ยแหละค่ะเพราะวิ่งเทรลมันต่างจากวิ่งธรรมดาอยู่เนาะมันต่างจากการวิ่งลู่หรือวิ่งทางเรียบตรงที่มีความน่าตื่นเต้นขึ้นน่ะมันมีสเต็ปมันมีความผจญภัยบางอย่างมากขึ้นนะคะแล้วก็สนุกด้วยเป็นสนุกอีกแบบนึงวันนี้ถ้าจะให้จูนพูดเรื่องการวิ่งเทรลก็อาจจะไม่เหมาะเพราะนี่ก็เป็นสายอยู่อินดอร์สุดๆนะคะดูจากสีผิวได้คือไม่ออกจากบ้านเลยแต่ว่าวันนี้ก็มีพี่คนนึงที่เขาเป็นสายวิ่งเทรลซึ่งจูนเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขาเป็นสายวิ่งเทรลด้วยนั่นคือพี่ดุจดาววัฒนปกรณ์นะคะโฮสต์ Are You Okay Podcast ของเราเนี่ยแหละที่นอกจากเขาจะดูแลจิตใจของหลายๆคนแล้วนะคะกิจกรรมของพี่ดุจดาวอีกอย่างคือการวิ่งเทรลด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปคุยกับพี่ดุจดาวกันดีกว่าค่ะว่าก่อนจะวิ่งเทรลมันต้องซ้อมเตรียมตัวเตรียมใจอะไรยังไงบ้างค่ะ
ดุจดาววัฒนปกรณ์ค่ะโฮสต์ของรายการ Are You Okay ของ The Standard เราเริ่มวิ่งเทรลเพราะว่าแฟนเราชวนวิ่งเราไม่คิดว่าการวิ่งมันจะอยู่ในวิถีชีวิตเราเลยจนกระทั่งเขาชวนแล้วเราค้นพบว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของผู้ใหญ่แต่ว่าเราเริ่มจากกิจกรรมที่เรียกว่าแอดเวนเจอร์ตอนนั้นมันมีวิ่งว่ายพายปั่นไปเล่นกันเป็นคู่เราค้นพบว่าอ๋อความสนุกในวัยเด็กมันกลับมาตอนที่เราได้ออกแรงตอนที่เราได้วิ่งอยู่ในป่าแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยไปวิ่งเทรลแล้วความบังเอิญก็คือตอนแรกตั้งใจว่าเขาจะวิ่งเราจะไปรอเขาจะวิ่ง25โลเราก็รอไอ้รอเฉยๆไม่เอาดีกว่าเสียเวลาไปวิ่งรอก็จะลงแค่10โลแต่พอไปถึงเขายื่นบิดที่เป็นเลขวิ่งอะค่ะเขาพิมพ์ผิดเขาก็ให้เราพิมพ์ไป25โลก็เลยได้วิ่งเทรลครั้งแรก25โลไปเลยเพราะรู้สึกว่าคุ้มดีก็ตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ลองดูก็ทำได้เพราะคนพบว่าวิ่งเทรลมันเดินได้ค่ะไม่ต้องวิ่งตลอดเวลาเดินยังไงไปทันเวลาคัตออฟยังไงก็จบวิ่งถนนวิ่งทางเรียบกับวิ่งเทรลสำหรับเราไม่เหมือนกันเลยวิ่งทางเรียบเนี่ยมันด้วยท่าใกล้ๆเดิมแล้วมันเหมือนเป็นการทำสมาธิกับอยู่ได้ทนอยู่ได้นานอยู่กับตัวเองได้นานแต่สำหรับเราเบื่อเราวิ่งได้เราก็สนุกนะแต่เราสึกเราเบื่อแต่วิ่งเทรลเนี่ยทุกก้าวมันแบบว่าก้าวใหม่เหยียบอะไรก็ไม่รู้มันเอียงเฮ้ยหลบอะไรข้างหน้าจะเป็นผาข้ามนิดนึงโอมมีกิ่งไม้มีกระโดดข้ามวิ่งขึ้นเขาวิ่งลงเขาคือทุกก้าวมันใหม่เสมอแล้วมันเหมือนเราโดนปล่อยลงไปในเกมแล้วเราเป็นตัวในเกมอ่ะแล้วมันมีด่าแล้วก็จัดเหมือนเราคอนโทรลไม่ได้คอนโทรลเกมแต่คอนโทรลตัวเองเนี่ยมันสนุกมากแล้วเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นอีกครั้งถ้าจะวิ่งเทรลครั้งแรกเตรียมตัวยังไงหนึ่งคือสมัครให้ทันก่อนเดี๋ยวนี้วิ่งเทรลฮิตมากแล้วก็สมัครไม่ค่อยทันแต่พอสมัครทันแล้วค่ะเว้นเวลาไว้ให้ตัวเองซ้อมหน่อยมันไม่ได้แปลว่าต้องซ้อมเหมือนนักกีฬาแต่ว่าซ้อมที่นี่คือเผื่อลองวิ่งดูบ้างเพราะว่าถ้าระยะที่เราลงไปกับความสามารถหรือความแข็งแกร่งของเรามันไม่พอเนี่ยวิ่งครั้งนั้นมันจะไม่สนุกบางทีเราลงระยะที่มันไกลเกินไปกว่าที่ร่างกายเราไหวเพราะฉะนั้นพอเราลงปุ๊บก็มีเวลาไปซ้อมหน่อยเพื่อที่ว่าวิ่งครั้งนั้นมันจะได้สนุกนั่นคือการเตรียมร่างกาย2คือการซ้อมเนี่ยเพื่อลดอาการบาดเจ็บระหว่างวิ่งเพราะว่าถ้าวิ่งเทรลปุ๊บบาดเจ็บบางคนต้องหยุดเลยทันที DNF ก็คือต้อง Do Not Finish ออกจากรายการแข่งขันบางคนก็จะเซ็งแต่เตรียมใจไว้สำหรับ DNF มันเกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเจ็บแล้วมันจะไม่สนุกก็เดินกระเพกไปทั้งสนามมันก็จะ ันก็จะไม่สนุกกลับมาต้องไปหานักกายภาพอีกเพราะฉะนั้นการซ้อมเพื่อให้สนุกและให้ไม่เจ็บเตรียมใจเหรอคะมันเหนื่อยค่ะเราไปที่นั่นเพื่อให้ตัวเองเหนื่อยเราไปที่นั่นเพื่อให้ตัวเองก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองแล้วเราไปเจอสิ่งที่เรียกว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นมันจะมีความกลัวอยู่ในนั้นกลัวได้กังวลได้เครียดได้นิดหน่อยแต่ก็ไปเถอะอย่าล้มเลิกวิ่งเทรลบอกกับตัวเองว่าเดินหน้าไปเถอะถ้าไม่ล้มเลิกยังไงก็ถึงเส้นชัยแต่ถึงทันเวลาที่เขาเตรียมให้ไหมก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปจอยไปเอ็นจอยสำหรับการเริ่มต้นการวิ่งเทรลแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นให้เพียงพอค่ะถ้ามันต้องมีที่ใส่น้ำก็ต้องมีที่ใส่น้ำเพราะว่าน้ำสำคัญมากเราจะมาใส่เท่เฮ้ยเห็นคนวิ่งเก่งๆแล้วเขามินิมอลมากเขามีอะไรแบบไม่มากเท่าไหร่แล้วเราอยากเอาแบบนั้นบ้างไม่ได้วิ่งเทรลนี่ต้องของใครของมันถ้าเราวิ่งมาน้อยเราไม่รู้เราต้องเตรียมเยอะก็ต้องเตรียมเยอะเราจะมาห่วงแค่เท่ไม่ได้มันเป็นเรื่องความปลอดภัยซ้อมวิ่งเทรลมันมีทั้งความอึดอดทนในที่นี้คือทนระยะการวิ่งยาวนานแล้วก็ทนแดดทนฝนแล้วก็ในเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันต้องถูกใช้ในการวิ่งเทรลที่มันจะไม่เหมือนวิ่งถนนใช่ไหมคะที่ซ้อมถ้าสมมติว่าเจอโควิดแบบนี้ไปซ้อมตามที่ต่างๆไม่ได้จริงๆตามท้องถนนในเมืองถนนซอยหน้าบ้านจริงๆมันก็เป็นสถานที่ซ้อมเทรลได้ดีมากเช่นออกไปปักซอยวิ่งฟุตบาทขึ้นสะพานลอยฝั่งนึงลงฝั่งนึงวิ่งขึ้นวิ่งลงสะพานลอยมันก็คล้ายๆวิ่งขึ้นเขาได้เหมือนกันวิ่งขึ้นฟุตบาทโดยเฉพาะในกรุงเทพที่ฟุตบาทมันจะไม่ค่อยเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะฝึกแบบว่าความแข็งแรงของข้อเท้าไปในตัวอย่างดิบดีแล้วก็ต้องหลบเสาไฟฟ้าที่มันวางกลางฟุตบาทค่ะมันก็จะฝึกawarenessการรับรู้ของเราได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นจริงๆวิ่งเทรลออกไปวิ่งตามท้องถนนแบบนี้ได้เลยถ้าวันนั้นฝนไม่เยอะแล้วก็หาทางวิบากหรือถ้าอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็บางคนอยู่คอนโดก็วิ่งขึ้นบันไดหนีไฟขึ้นลงหรือแบบกระโดดขึ้นลงสเต็ปอะไรก็ได้เพื่อให้ความแข็งแรงมันอยู่ตัวแต่ว่าเอาตัวออกแดดบ้างก็ได้เพราะว่าการทนแดดให้ได้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยให้เราทนได้เมื่อเราไปวิ่งเทรลเพราะว่าวิ่งเทรลบางทีฟ้าฝนตกก็ต้องวิ่งแดดออกก็ต้องวิ่งมันยังไงก็ต้องวิ่งแล้วฟ้าฝนมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเดินย่ำน้ำอย่างเงี้ยค่ะเราจำได้ก่อนไปวิ่งเทรลถ้าเจอแอ่งน้ำเราจะอ้อมใช่ไหมคะไปวิ่งเทรลไม่ต้องอ้อมนะคะย่ำลงไปเลยเท้าเปียกก็วิ่งได้ถุงเท้าเปียกที่เราคิดว่ามันวิ่งไม่ได้มันจะวิ่งได้ตอนวิ่งเทรลนะคะ
สำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcastพร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ